რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ევროპის კომისიის პრეზიდენტის თქმით, საქართველოს, მოლდავეთს და უკრაინას აქვთ უფლება ჰქონდეთ ევროპული ოცნება. სერგეი ლავროვის თქმით, რუსეთი მზადაა ითანამშრომლოს დასავლეთთან. ხამენეი გამორიცხავს ირანელი მეცნიერების გასაუბრებას ბირთვული სფეროს ინსპექტორებთან. ევროპის კომისიის პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის განცხადებით, საქართველოს, მოლდავეთს და უკრაინას აქვთ უფლება მიისწრაფოდნენ ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ, თუმცა ის არაპირებს ამგვარი ინტეგრაციის შესახებ ცარიელი დაპირებებით გამოსვლას. რიგაში 21 და 22 მაისის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის წინ რადიო თავისუფლებისთვის მისცემულ ინტერვიუში ტუსკმა აღნიშნა, რომ პარტნიორობის პროგრამა არასოდეს წარმოადგენდა ევროკავშირში გაწევრიანების გარანტიას, თუნდაც მომავალში, მაგრამ კიევს, თბილისსა და კიშინიოვს აქვთ უფლება ჰქონდეთ ოცნება, მათ შორის ევროპული ოცნება. ევროკავშირის რამდენიმე წევრი ქვეყანა ყოყმანით ეკიდება რიგის სამიტის საბოლოო დეკლარაციაში აღინიშნოს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული რამდენიმე ქვეყნის სურვილი გაწევრიანდეს ევროკავშირში. ჩვენი კორესპონდენტის შეკითხვას, შეძლებენ თუ არა საქართველოს და უკრაინის მოქალაქეები შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობას 2016 წელს, დონალდ ტუსკმა ასე უპასუხა.
ყველაფერი დამოკიდებულია მათ ძალისხმევასა და მიზანსწრაფვაზე. ცხადია, ეს შესაძლებელია, მაგრამ ეს არ არის ოფიციალური დაპირება. ჩვენ პროცესის შუა ფაზაში ვართ. მაგრამ პროგრესი, რომელსაც ორივე ქვეყანამ, საქართველოსაც და უკრაინამაც მიაღწია, იმედის მომცემია. დღეს შემიძლია ის გითხრათ, რომ შემდეგ შემოწმებას ალბათ ნოემბერში ჩავატარებთ და თუ პროგრესი დღევანდელივით იმედის მომცემი იქნა, ვფიქრობ, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია 2016 წელს საკმაოდ რეალისტური იქნება.
თქვა ევროპის კომისიის პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით, მოსკოვი მზადაა დასავლეთთან ორმხრივად სასარგებლო თანამშრომლობის განვითარებისთვის. ფედერაციის საბჭოს წინაშე გამოსვლისას ლავროვმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ცდილობს რუსეთში ანტისამთავრობო ძალების მხარდაჭერას, რაც მისი თქმით დესტრუქციული ნაბიჯია ორმხრივი ურთიერთობებისთვის. ამავე დროს ლავროვის თქმით, მოსკოვი იმედოვნებს, რომ ვაშინგტონი კიევზე თავის გავლენას გამოიყენებს საიმისოდ, რომ აღკვეთოს ახალი სამხედრო თავგადასავლები. ლავროვის განცხადებების ფონია ცივი ომის პერიოდის შემდეგ მოსკოვსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობის უპრეცედენტო დაძაბვა მოსკოვის მიერ უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსირების გამო. დასავლეთის ქვეყნები რუსეთს ასევე ადანაშაულებენ უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების სამხედრო ძალით და იარაღით მომარაგებაში, რასაც მოსკოვი უარყოფს. 19 მაისს ბრიუსელში ვიზიტის დროს ლავროვმა ევროკავშირი გააფრთხილა არ გადადგას ნაბიჯები, რომლებმაც შესაძლოა ავნოს რუსეთის ინტერესებს და დაასინა, რომ ბლოკის ურთიერთობას მის აღმოსავლელ მეზობლებთან არ უნდა მოხვეს მოსკოვისთვის უარყოფითი შედეგები. ლავროვმა ეს განცხადება გააკეთა რიგაში დანიშნული აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის წინ. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი გამორიცხავს ბირთვული სფეროს საერთაშორისო ინსპექტორების დაშვებას სამხედრო ობიექტებზე ან მათ მიერ ინტერვიუების ჩაწერას მეცნიერებთან. სახელმწიფო მედია არცელებს ხამენეის სიტყვებს, რომ ირანი არ დათანხმდება აზრს მოკლებულ მოთხოვნებს მისი ბირთვული პროგრამის შესახებ გამართული მოლაპარაკების პროცესში. ჩვენ არ დაუშვებთ უცხოელების მიერ სამხედრო ობიექტების შემოწმებასო, არ განაცხადა მან და დასწინა, მე უცხოელებს უფლებას არ მივსემ, ჩამოვიდნენ და ბირთვული სფეროს მეცნიერებს გაესაუბრონო. ხამენეის განცხადებების ფონია ირანისა და მსოფლიოს ექვსი წამყვანი ქვეყნის, შეერთებული შტატების, რუსეთის, ჩინეთის, ბრიტანეთის, საფრანგეთის და გერმანიის მოლაპარაკება შეთანხმებაზე, რომელიც ითვალისწინებს თეირანის მიერ მისი ბირთვული პროგრამის შეზღუდვას სანქციების მოხსნის სანაცვლოდ. მხარეებს საბოლოო შეთანხმების მიღწევის ვადად 30 ივნისი აქვთ დაწესებული. დასავლეთ სურს შეზღუდოს თეირანის პროგრამა, რომელიც შესაძლოა სამხედრო მიზნებით გამოიყენონ. თეირანი უარყოფს ბრალდებას, რომ ის ბირთვულ იარაღზე მუშაობს. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა თავდაცვის და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლის სესიაშვილმა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ერთადერთი დეკლარაცია, რომელიც ბუდაპეშტში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე მიიღეს, ნატოს გაფართოებას შეეხება. ირაკლის სესიაშვილმა საქართველოს მნიშვნელოვან მხარდაჭერად შეაფასა დეკლარაციის პროექტი, რომელიც სესიაშვილის თქმით ნატოს სახელმწიფოებს საქართველოსთვის მეპის მინიჭებისკენ მოუწოდებს. ირაკლის სესიაშვილის ინფორმაციით, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე მიღებულ დეკლარაციას საქართველოს დელეგაციის ძალისხმევით დაემატა ახალი პუნქტი, რომლის თანახმად ნატოს გაფართოების პროცესი მესამე მხარის გავლენის ქვეშ ვერ მოექცევა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი მეუძღვენით შესანიშნავ რეჟისორს, შესანიშნავ ადამიანს, შეიძლება ითქვას ქართული კინოს ცოცხალ კლასიკოს მერაბ კოკოჩაშვილს. ბატონ მერაბს მარტისპულს 80 წელი შეუსრულდა და დაგვიანებით, მაგრამ მაინც ვულოცავთ მას დაბადების დღეს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველ ნახვაში მერაბ კოკოჩაშვილის შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ, გავეხსენებთ მის ფილმებს, გავეხსენებთ კინოცოდნე მარინა კერესელიძესთან ერთად, რომელიც გახლავთ ავტორი წიგნისა მერაბ კოკოჩაშვილზე. სანამ ქალბატონი მარინა შემოვა სტუდიაში, მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი ერთი ძველი სიუჟეტი, რომელიც 10 წლის წინ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში და მიეძღვნა მერაბ კოკოჩაშვილის დაბადების 70 წლის თავს. ამ ორი ნაწილისგან შედგებოდა ეს გადაცემა. ახლა შემოგთავაზებთ ამ გადაცემის პირველ ნაწილს და დაახლოებით 10 წუთში დავბრუნდებით სტუდიაში.
მერაბ კოკოჩაშვილი 5 წლის იყო, როცა მიხეილ ჭიაურელმა პაატას როლზე დაამტკიცა ფილმში გიორგი სააკაძე. 5 წელი ის ასაკია, როცა ბავშვები უხერხულ კითხვებს სვამენ ხოლმე, სამყაროს შეცნობისა და გააზრების ასაკი. 5-6 წლის ბავშვებს ეგრეთ წოდებული ბუნებითი შიშები ახასიათებს. თვითგადარჩენის ინსტინქტი მათ განსაკუთრებით უმძაფრდებათ. 1940 წელს, როცა მიხეილ ჭიაურელმა გიორგი სააკაძის გადაღება დაიწყო, მთელი ქვეყანა 5-6 წლის ბავშვს გავდა. ხალხი არა მოზრდილი ადამიანისთვის ტიპიური სოციალური შიშით, არამედ სწორედაც რომ ბუნებითი შიშით ცხოვრობდა. სიკვდილის შიში, დაგვიანებისა და დაშჯის შიში, რომელიც ბავშვს 5 წლის ასაკიდან უძლიერდება, მთელ ქვეყანას მოედო. მერაბ კოკოჩაშვილის თქმით, გიორგი სააკაძის მხატვრებმა, ოპერატორმა დიღმელოვმა და ცხადია მიხეილ ჭიაურელმა ფილმის ესთეტიკა შიშისა და ხიფათის განცდაზე ააგეს.
საიდანაც გავიგე, რომ უნდა მომკლა, თავი უნდა მომჭრო და როგორც კი ამ პავილიონში, რომელიც დიღმელოვის განათებული იყო, ბინდბუნდი იყო იქ რაღაც, ბევრი ეს წერიანი ხალხი იყვნენ, რო ამიყვანდნენ ხოლმე რაღაც გადაღებისას, მერე გამიყვანდნენ გვერდზე, შუქიდან გავდივიდნენ, სადღაც იქით მაწვდიდნენ, აწვდიდნენ ჩემთან, ვფიქრობ, რომ აეხლა ესე იგი იქ სინერჯი წამყვან და ომციან თავს. მე ცოტა დავშვიდი, როცა გავიგე, რომ უნდა სპარსელებს მოეჭრა და იმ პავილიონში სპარსელები არიყვნენ.
სპარსელები არ იყვნენ, მაგრამ მტრის ხატი მაინც არსებობდა. გიორგი სააკაძე ჭიაურელს სწორედ მტრის ხატის დამკვიდრებისა და მოსალოდნელი ომის წინ მტრის წინააღმდეგ მობილიზაციის მიზნით დაუკვეთეს. გიორგი სააკაძე ერთი მხრივ მომავალი რეჟისორის კინემატოგრაფიული ნათლობა გახდა, მეორე მხრივ კი ხიფათის განცდა, სიურეალისტური სანახაობა გათამაშებული არა ბუნებაში, არამედ ცივი და სქელი კედლებით შემოფარგლულ პავილიონ 9 კლიტულში, სადაც კოკოჩაშვილის გმირს პაატას საშინელი სიკვდილი მოუმზადეს ავტორებმა.
ასისტენტს აგზავნიდა ხოლმე ჩემთან ჭიაურელი და ასისტენტი იყო კონდრის კაცი იყო და მახსოვს ერთ გადაღებაზე არ მინდოდა ძალიან წასვლა, საწოლის ქვეშ შევზერი და ეს ასისტენტი მოვიდა, გაიღო ჩვენი ბინის ქარი და ისე კარგად მახსოვს, აი პირდაპირ ესე არც კი დაკუზულა, ისე მიყურებდა ეს კონდრის კაცი ლოგინის ქეშლორეთავი დამალა და მომკიდეს ხელს ამიყვა, ეს ხო კოშმარი ეს. რაღაც ქუსლები გამიკეცეს ფეხსაცმელებზე და უფრო ვითომ დიდი უნდა ყოფილიყავი. Ну ეს ვერ გამოვიდა, მაგრამ ამასობაში ხო თავი მოკვეთილი თავს უგზანიან გიორგი სააკაძეს და მე დამშვეს და მაგ აკანდაკებდნენ ჩემ თავს, რომელიც მე ჩაედოთ როგორც ჩანს იმ ხუთში და აი მაშინ გავიგე, რომ უნდა მოეჭრათ მოებენ თავი. Ну ეს იყო კოშმარი რა, ისე შევშინდი, ისე რომ ესე იგი თან აკეთებდნენ თავს და ფიქრობდი რისთვის უნდათ ეხლა ეს თავი, ალბათ მომჭრიან და მერე დაიდგამენ და მიყურებენ, რა ვიცი, ათასი რაღაც. ეს აი ესეთი ჩემი პირველი შეგრძნებები კინოდან იყო კოშმარული.
მიუხედავად კოშმარული კინოს შეგრძნებებისა, ეს კინემატოგრაფიული ნათლობა სავსებით საკმარისი გახდა იმისთვის, რომ მოგვიანებით მერაბ კოკოჩაშვილს მიეღო გადაწყვეტილება ჩაებარებინა მოსკოვის კინემატოგრაფიის საკავშირო ინსტიტუტში, რომელიც მან 1960 წელს დაამთავრა. ზუსტად იმ დროს, როცა ქვეყანაში უახლესი წარსულის გადაფასების პროცესი დაიწყო. როცა სტალინის საყვარელ რეჟისორს კოკოჩაშვილის ნათლიას კინოში მიხეილ ჭიაურელს სამუშაოს ზებნა შორს სვერდლოვსკის კინოსტუდიაში მოუხდა. როცა კინემატოგრაფისტთა ახალმა თაობამ ყველაფერს ხელოვნურს, გამოგონილს, ყველაფერ პომპეზურსა და ბუტაფორულს დაუწყო ბრძოლა. როცა ბუნება და ბუნებრიობა ახალი კულტურის განუყოფელ სახედ იქცა. ბუნება და ბუნებრიობა ხდება წამყვანი მერაბ კოკოჩაშვილის საკურსო ფილმში ხმელი წიფელი, ვაჟა ფშაველას პირველ წარმატებულ ეკრანიზაციაში. ბუნება და ბუნებრიობა უპირისპირდება აღზრდის ძველ მეთოდებს, ოჯახურ და არამარტო ოჯახურ ავტორიტარიზმს, კოკოჩაშვილის ფილმში არდედეგები. ბუნება და ბუნებრიობა იმარჯვებს სიყალბესა და გაუბედავობაზე, მის შემდეგ სურათში მიხა. და ბოლოს, ბუნებასა და ბუნებრიობას ართმობს წყემსი სოსანა მერაბ კოკოჩაშვილის საუკეთესო ფილმში დიდი მწვანე ველი. 1967 წელს გადაღებულ ამ სურათს ზოგიერთი კრიტიკოსი დღემდე საუკეთესოდ მიიჩნევს ქართული ხმოვანი კინოს ისტორიაში. იცვლება ეპოქები, თაობები, მაგრამ ამბავი მწყემსზე, რომელიც ვერ ელევა მამაპაპის ტრადიციებს, თავის კერას, ესე იგი თავის ბუნებას, განუწყვეტლივ ახლებურად აღიქმება. დიდ მწვანე ველში დროცვლის აქცენტებს თავად დრო ამდიდრებს ფილმს აზრით და თავად დრო ამტკიცებს, რომ კოკოჩაშვილს არ გადაუღია ეგრეთ წოდებული აქტუალური ფილმი. ამიტომაც ალბათ, რომ მაყურებლის უმრავლესობა და ოფიციალური კრიტიკა დიდი მწვანე ველის პრემიერას საკმაოდ ცივად შეხვდა. პრესაში დაიბეჭდა დაკვეთილი სტატიები სათაურით „როცა მაყურებელი დარბას ტოვებს“ და ასე შემდეგ. სურათის ღირსებები მხოლოდ მოგვიანებით გამოიკვეთა, განსაკუთრებით დღეს, გლობალიზაციის ეპოქაში, როცა იდენტურობის შენარჩუნების პრობლემა მთელ მსოფლიოს აღელვებს. გასულ წელს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სოსანას როლის შემსრულებლის, დოდო აბაშიძის ვაჟმა, ზაზა აბაშიძემ განაცხადა, რომ დიდი მსახიობი სწორედ სოსანას მიიჩნევდა თავის მთავარ გამარჯვებად.
მე ვთვლი, რომ მაინც მიაჩნდა ყველაზე კარგ როლად და სულ იმას განიცდიდა, რომ მე ვეუბნებოდიო, შეიძლება არც ვიყავი მართალიო და შეიძლება აღარც გამოვიდოდა იგივეო, მაგრამ მინოდა, რომ მერაბს აი რაღაც ასეთი თემა კიდე გაეგრძელებინა ეკრანზეო. იმიტომ რომ ის რაც გავაკეთე, ნუ მერაბიც და მე ძალიან ყვაყოფილები ვარ. ჯერეთ იმიტომ რომ ყველაზე ღრმა იყო და მე მგონი თვითონ თვლიდა, რომ რაღაც ახლოს იდგა აი იმ სოსანასთან, თავის გმირთან. ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის მეუბნებოდა, რომ მე ისე ვიყავი შეზრდილი იმ კაცში, რომ მე მეგონა, რომ ნუ აი მე ცხოვრებაშიც ასე ვიცხოვრებ, როგორც სოსანა ცხოვრობდა.
სოსანა არ იყო ეგრეთ წოდებული სამაგალითო გმირი, რომლის შექმნას დაჟინებით მოითხოვდა საბჭოთა იდეოლოგია. ასეთი პერსონაჟები მერაბ კოკოჩაშვილს არც მოგვიანებით გადაღებულ სურათებში შეუქმნია, არც მწვერვალში, არც ფილმში „გზამშვიდობისა ჯაყო“. უფრო მეტიც, სატელევიზიო დოკუმენტურ სერიალში სახელწოდებით „გზა“, რომელიც ქვეყნის ისტორიის ეკრანიზაციის პირველიც დაა ჩვენს კინოში, კოკოჩაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ადამიანურ ყოფით დეტალებზე და არა გმირულ პათეტიკურ მოტივებზე. „გზა“ თბილისის სატელევიზიო ფილმების სტუდიაში გადაიღეს, ამიტომ მოსკოვმა ვერ შეძლო კოკოჩაშვილის დოკუმენტური სერიალის აგრძელვა. თანაც ეს სულ სხვა დროა, პერესტროიკის ეპოქა, როცა უკვე შეიძლებოდა ეროვნული კულტურის ისტორიაზე თავისუფალი საუბარი. არ შეიძლებოდა რამდენიმე წლით ადრე, ეგრეთ წოდებულ ზასტოის ეპოქაში, როცა წელწადნახევრის დაგვიანებით ეკრანებზე გამოვიდა მერაბ კოკოჩაშვილის ფილმი „ცხელი ზაფხულის სამი დღე“. დღეს ეს ძალიან მოგრძალებული ადამიანი შესაძლებელია ერთადერთი ქართველი კინორეჟისორი, რომელიც არასდროს გაღიზიანებულა კრიტიკოსთა შენიშნებზე პირიქით ყოველთვის ამბობდა: „მითხარით, რა არ მოგწონთ ჩემს ფილმებშიო“. მერაბ კოკოჩაშვილი აღიარებს, რომ ფილმმა „ცხელი ზაფხულის სამი დღე“ დაასწრო ეპოქას.
უკვე 93 წელში ელდარ შენგელაია იღებს „ცისფერ მთებს“, სადაც სისტემა ინგრევა, შენობა ინგრევა. კიდევ ორი წელიწადი გადის და თენგიზ აბულაძე იღებს „მონამიებას“ და თენგიზი ამბობს, რომ ედუარდ შევარდნაძე იყო მისი რედაქტორი. ესე იგი, ხომ ხედავთ, ყველგან მიდის პროცესი იმისა, რომ იმის შეგნებისა, რომ ეს ქვეყანა დიდხანს ვერ გაძლებს და საჭირო არის ყველანაირად შემზადება გარკვეული საფუძვლის, რომ რაღაცნაირად გადავიდეს სხვა სისტემაში ყველაფერი. ეს ყველანი ხედავენ ამას. ოღონდ ერთი ამბავი არის, შეიძლება უბრალოდ ცხელი ზაფხულის სამი დღე ცოტა ადრე წამოვიდა, ცოტა ნაადრევი იყო და ამიტომ გაუჭირდა მას იმ პერიოდში.
რატომ გაუჭირდა კოკოჩაშვილის ამ ფილმს, რა დაინახეს და რა მოეჩვენათ აქ საბჭოთა იდეოლოგებს, ამ თემაზე ერთი კვირის შემდეგ, ოქროსაუკუნის შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრებთ. დღევანდელი გადაცემა კი ახლა უკვე 70 წლის ქართველი კინორეჟისორის სიტყვებით დავასრულოთ. მერაბ კოკოჩაშვილი ცხელი ზაფხულის სამ დღეზე საუბრობს, თუმცა აქ თავის შემოქმედებით კრედოსაც აყალიბებს.
აი, ფილმში პირდაპირ არის დასმული ფილმის ბოლოს ნინელის უსამენ კითხვას, რომ კი მარა რაში ხედავ ცხოვრების აზრს და ნინელი პასუხობს, ადამიანი ბოლომდე უნდა დაიხარჯოს. აი, მე მეჩვენება, რომ ჩვენი ქვეყანა არ იხარჯება ბოლომდე.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მარინა კერესელიზე, კინოცოდნე, არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, გადაცემის ძირითადი ნაწილი ეძღვნება მერაბ კოკოჩაშვილის დაბადების 80 წლისთავს. მე შემოგთავაზეთ ფრაგმენტი გადაცემიდან, რომელიც ეთერში გავიდა 10 წლის წინ ჩვენს რადიოში და ბატონ მერაბის დაბადების 70 წლისთავს ეძღვნებოდა. 10 წელი გავიდა მას მერე და 10 წლის განმავლობაში მერაბ კოკოჩაშვილი მზად არის იმუშაოს ახალ პროექტებზე, ვიცი და ფიქრობს ახალ პროექტებზე, ანუ აქტიურობს.
კი, აბსოლუტურად აქტიურობს, არ გაჩერებულა, უნდა გითხრა. მაშინაც კი, როცა საქართველოში ფაქტიურად კინოს არიღებდნენ, მერაბი სულ მუშაობს. სულ ფიქრობს. აი, მთავარი თვისება მისი არის გაუთავებელი ფიქრი, არის არაჩვეულებრივ ფორმაში, იცავს რეჟიმს, მუშაობს დილიდანვე და ყველაფრისთვის აქვს დრო.
ამხრივ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ ფილმი გზა და სხვა ჩვენს ახალგაზრდებს არ უნახავთ, ბევრს არ უნახავს ეს ფილმი, უკვე უფრო დიდი ხანია ტელევიზიით არ მიდის.
ვერ ნახავენ, იმიტომ რომ ფილმი არის ფირზე გადაღებული, გადასატანია, რა თქმა უნდა, ციფრულ მატარებელზე არის ძალიან უხარისხო და ძალიან სამწუხაროა.
არა,
თფირი არა, უხარისხო ის, რაც არის გადატანილი, აი ესეთ ვთქვათ ოფიც დონეზე და რაც ტელევიზიით გაიშვება, მოსაწესრიგებელია. ამიტომ
და როგორც ეს ეხება ბატონ მერაბის სხვა ფილმებსაც, იმიტომ რომ არც დიდი მწვანევილი დიდი ხანი არ ვინახავს ხოლმე ტელევიზორში.
კი, რა თქმა უნდა, მარტო ამის გამო არა, იმიტომ კარგი ასლი არსებობს ახლა ნიუ-იორკში მომაში თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში რეტროსპექტივაზე იყო წარმოდგენილი და სხვა ფილმს იქიდან მომწერს, რომ ძალიან კარგი ასლი იყო ნაჩვენები, ისე რომ მინახავს კიდევაც დისკი
კარგი. რუსული საშინელი რუბლები. არა, არა,
არა, არა,
ქართული ასლია.
ქართული ასლია. ქართული ასლია.
და გზა არის მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ იქ ჯერთი თვითონ ბატონი მერაბი ჩანს. ეს ვქოთ მისი საავტორო ხმა არის და მისი დამოკიდებულება ყველაფერი იმისადმი, რასაც ის გვიჩვენებს ეკრანზე და მისი საყვარელი თემაა ეს ადამიანი და ისტორია.
ადამიანი და ისტორია კი, რა თქმა უნდა, პირველივე ფილმიდან, ეს პატარა ვაჟა-ფშაველას მიხედვით გადაღებული, ასე ვქოთ, მეტაფორა იყო, ხო? ხმელი წიფელი მეტაფორა იყო საქართველოს, ტოლს ბედის და მას შემდეგ ეს არის ლაიტ თემა მისი შემოქმედების ყველგან, არის ეს ადამიანი და ისტორია. ადამიანი ამ ისტორიულ პროცესებში, მისი დანიშნულება, მისი ცხოვრების საზრისი, ადამიანი და დრო, რა თქმა უნდა, და ეს ძალიან კარგად ჩანს აი ამ ფილმში, გზაში კი, რომელიც არის ძალიან საინტერესო თავისი ფორმით. საინტერესო არის იმით, რომ მონაწილე ხარ შენ იმ პროცესის, იმ ძიების პროცესის, რომელსაც წარმართავს მერაბ კოკოჩაშვილი ამ ფილმში. ის გითხრებს აი ამ მოგზაურობაში, დროს და ისტორიაში, მასთან ერთად ფიქრობ, მასთან ერთად აღმოაჩენ რაღაცას. ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, კინემატოგრაფის თავისებური
მაყურებლისადმინდობა.
მაყურებლისადმინდობა კი, ის არის, ის ყოველთვის უზიარებს ფიქრს, თავის მოსაზრებებს, თავის ფიქრს გიტრევს ამ ფიქრში და აი ამ ფიქრის შემდეგ იბადება ის მთავარი სათქმელი, მჟღავდება თითქოს, ხო? საერთოდ მერაბის ფილმებში და ეს ფილმები, რომელსაც ადრეს ვთქვათ ყურადღებას არ აქვს რამდენიმე ფილმი მერაბის, არ არის ისეთი მკვეთრად პოპულარული მთელ მსოფლიოში, ხშირად არაჩვენებენ, მაგრამ არის ის მომენტი, რომ დრო ვერაფერს ვერ აკლავს, პირიქით რაღაცაში ტრიხებს მატებს და ახალ სიცოცხლეს ძენს, რასაც ადრე არ აქცევდი ყურადღებას, იმას დაინახავ და ესეც მისი შემოქმედების თავისებური.
ეს თვითონ ბატონი მერაბიც არის ძალიან რბილი ადამიანი, მე ჩვენ სულ იმას ვამთხოვ, მე რომ შეიძლება ერთადერთი არა, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი კინორეჟისორია, რომელსაც აინტერესებს ყოველთვის კრიტიკული აზრი, გასფიქრობენ კრიტიკოსები და ძალიან ტოლერანტულია, ასე ვთქვით, კრიტიკის მიმართ.
ოკეი,
რა ხასიათებს ეს ქართულ რეჟისორს?
ოკეი, რა თქმა უნდა, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ იცი რა, ვერიტას გულგრილობა, აი თუ არ წერენ, ყველაზე მეტად ეს აუტიზიანებს, თორე აზრი რა თქმა უნდა ძალიან
თუმცა აზრსაც გააჩნია ჩვენ ვიცით დიდი მწვანეველის ეკრანებზე გამოსვლის მერე როგორი პრესა.
ნუ პრესა იყოს საშინელი, იმიტომ რომ ფაქტურად ხო ხო მაშინ ხო დაკვეთილი წერილი გამოვიდა ამ ფილმზე დაბედრებაზე, რომ მაყურებელი ტოვებს.
კი, მაყურებელი ტოვებს, როცა მაყურებელი გადის დარბაზე.
გადის დარბაზე. რა თქმა უნდა, ნუ ხო
ეს იყო დაკვეთილი და ამან გაუფუჭა საქმე გარკვეულ თვალსაჩინო ესეთ არა თუ
არ გო. როგორ კითხა გაუფუჭა, იცი სულ მალე დასავლეთი დაინტერესდა ამ ფილმით, ნუ ეგარი იღბალიც არის ხო, როგორც ევა ჰოფმანი ნახა 60-იანების ფილმები და შემდეგ წაიღეს ეს რეტროსპექტივა გერმანიაში. დიდი მწვანეველი ერთ-ერთი ყველაზე ერთი აღიარებული ფილმი იყო და მე ვარ თვითონ მომსწრე საფრანგეთში, როგორც აჩვენეს დორსეს მუზეუმში დიდი მწვანეველი და ჩემი ბები, აი აღმოჩენა იყო ხალხი ფეხზე ამგვარი უკრავდა ტარს და ეხლაც მომას მოზომში ძალიან კარგი პრესა აქვს, ძალიან საინტერესო წარმოადგენენ, თანამედროვეთ აღიქვამენ ამას ყველაფერს და
აქტუალურად
და აქტუალურად რა თქმა უნდა არის კიდევაც აქტუალური ადარებენ სხვათა შორის ფორდის ფილმებს, მაგრამ ხას უსვავენ ის რომ აი ეს ინდივიდის პრობლემებია წამოწეული და არა კოლექტივის.
ხო და ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი ალბათ, იმიტომ რომ ეს ფილმი დიდი მწვანეველი სრულიად ამოვარდნილი არ მინდა ვთქვა, მაგრამ განსხვავებული ქართული ფილმია. აი იმ დროს როცა ეს ფილმი რაღაცნაირად ეს ფილმები ერთმანეთს მაინც შეიძლება ლაპარაკი ქართული კინოს ფენომენზე, ეს იყო რაღაც ცალკე იდგა ეს ფილმი თუ არ იყო?
კი, რა თქმა უნდა ცალკე იყო და აი გამოკითხვებში, კრიტიკოსების გამოკითხვებში ყოველთვის მონაწილეობს ეს ფილმი არის საუკეთესო ათეულში და მაქვს 10 წლის ტერიტორია 50 წლის ადმე მიწმილი წერილი იყო იმ ჟურნალში, რომელიც რედაქტორიც გვემდანდებოდით გოგი და სამწუხარო რომ ეს ჟურნალი აღარ გამოდის, იქ იყო გამოკითხვა კრიტიკოსებს, ის აღმოჩნდა უნდა იყოს რომ გაკვირვება გამოიწვია.
ვიცი მაშინ ახალგაზრდებს კითხავდა რა ფილმია ეს, გაკვირვება გამოიწვია მრავალი მიზეზის გამო, აქტუალურობის გამო და პირველ მე ჩემი აზრით პირველ რიგში ამ ფილმის აი რაღაც საოცარი სტილის გამო ეს სტილი მართლა განსხვავებული არის.
მე კოკოჩაშვილის შემოქმედებაში ხო
გასწორებული თქვა რომ გიაგოგესამიას დამსახურებაც
არის? რა თქმა უნდა გიაგოგესამიას დამსახურებაც არის და ამას არც ბარტონი მერაბი მალავს კონცეფცია სახვითი განსაზღვრა საშა რეხვიაშვილმა, რომელიც უნდა ყოფილიყო დამგმელი ოპერატორი ამ ფილმისა, მაგრამ მაშინ მიდიოდა სასწავლებლად სარეჟისორო კურსებზე ვგიქში და გადაულოცა ეს ყველაფერი გიას, ასე ვთქვათ, აი კონცეფცია ისეთი როგორი უნდა ყოფილიყო, ეს გამყენებული გარემო, ეს პირველ ყოფილი გარემო, ეს არის საშაში, მაგრამ მე ყველაფერი ერთად
გა, მაგრამ აი ამ განწირთულ და გამყენებულ გარემოში სახიობის როლი მით უფრო მნიშვნელოვანია, აქცენტი მსახიობზე და სახეზე და აქ შესანიშნავი ორი მსახიობი ყავს ხო, რომელიც თამაშობენ როგორც კინო მსახიობები.
ნამდვილად და არც მზია მაღლაკერძის როლს გამოვიცხავ.
მიხარც რა არის ესეთი მთავარი?
ძალიან ხო, ღირსეული აქ მეორე პლანის როლის შემსრულებელია და ეს დოდუაბაში ძასაც ფსაი როლის შემსრულებელს ძალიან უყვარდა ეს როლი და არერთხელ უთქვამს მერაბისთვის რომ აი ეს ხაზი გავაგრძელოთ, აი კიდევ ასეთი მსგავსი როლის თამაში უნდოდა და რა თქმა უნდა ლია კაპანაძე მის შემოქმედებით ბიოგრაფიაში ფაქტობრივად ერთადერთი აი ესეთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო როლია წარმოთქა თავისი გარეგნობით, ისე თავისი არ
გამოიყენეს.
არ ერთ გამოყენებული რა თქმა უნდა სამწუხაროდ არ
და მახსოვს ცოტა ეწყინა ერთხელ, მაგრამ ეს საწყენი არ არის, იმიტომ რომ მე მაინც ვთვლი რომ კომპლიმენტია. ეს არის ალბათ ერთადერთი ან ყველაზე ეროტიკული ფილმი ქართულ კინოში. ეროტიკაში გულისხმობ იმას, რომ
აი
სხეული ჩანს.
კი,
გეტახმები.
ვერ დაგისახელებს ხო ფილმს ქართულ კინოში. ეს მომენტი საერთოდ უგულებელ ყოფილია რატომ
ხო? არ არის, კი, ძალიან კარგი სტატია აქვს თუ გახსოვს მიხეილ იამპოლსკის, ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სტატია და სტუდენტებს ამ სტატიით ვიწყებ ხოლმე ლექციებს პრინციპ სტუდენტებთან. კინო ბეს კინო ქვია, სადაც მან შეაჯამა 80-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა კინო და რამდენიმე საბჭოთა კინოს რამდენიმე ნიშანზე ილაპარაკა. სხვაჩუს ერთ-ერთი ნიშანი ის არის, რომ საბჭოთა ფილმებში ჩუმად არ ლაპარაკობენ, სუყვირია რამდენიმე სცენაც და განსაკუთრებით აი სამრეწველო ფილმებში, სადაც კიდე ბუბნი ისმის ქარხნის და შეიძლება სიყვარული აუხსნონ ყვირელითო
და პათოსი
იჭარბოს. და მეორე თქვა ეს, რომ აი სხეულის არ სიყვარული, სხეულის ჩვენების შიში ის ლაპარაკობს იმაზე, რომ აუ შიშეშლეს კი არ გულისხმობ, აი ლაპარაკობს სწორედ როგორი ლამაზი შეიძლება იყოს სხეული და ეს შეიძლება გამოხატოს კინომ და აქ ამ ფილმში ეს ძალიან კარგად
და კარგად არის ძალიან.
თვითონ კამერის მიმართ პერსონაჟების დამოკიდებულება, მსახიობების დამოკიდებულება. მაინც მიუხედავს რომ შენ თქვი რომ დოდო აბაშიძემ და რომ დოდა რომ გაეგრძელებინა, არ გააგრძელა ამ სტილით მუშაობა, ხო? თუ უბრალოდ მერაბისთვის დამახასიათებელია ესეთი მრავალფეროვნება?
არის დამახასიათებელი, მიხაც განსხვავებულია, არდოდეგებიც განსხვავებულია. თუმცა აი სამი ფილმი მაინც რაღაც, ნუ აი შაფთეთრი,
კინო ტრილოგია შეგვიძლია.
მისთვის მთავარია ეს სათქმელი, ხო? ეს ეფექტურობა, ასე ვთქვათ, კინემატოგრაფიული ეფექტურობა ნაკლებად იზიდავს მთავარია მისთვის აი ეს თრობის ისადავე მოვლენათა განვითარების ობიექტური ლოგიკა და ეს მეტაფორულობა არა გარეგნული, აი ამ შინაარსიდან დაბადებული
მეტაფორა. იმისათვის რომ მაყურებელთან დიალოგი იყოს, ხო, აი რაღაც საპოლემიკო იყოს.
რა თქმა უნდა,
ეს მისტიკია.
მისტიკია, კი.
ხო, და ამ ხრივ ალბათ ნიშნულოვანია ფილმი ცხელი ზაფხულის სამი დღე, რომელიც არ კარგავს აქტუალურობას და ის კი არა იმ მოვლენებთან დაკავშირებით, საყდრისის მოვლენებთან დაკავშირებით.
გახსენდება პირველ რიგში ცხელი ზაფხულის სამი დღე.
და მე მიწარმოიდგენდა, რომ ესე იგი ეს ფილმი არათუ არ ძველდება, არამედ დღითი დღეს უფრო
აი რა რაც გითხარი აქტუალური და ახალ სიცოცხლეს იძენს.
ეს მინდა და სხვა შეიძლება ეს ორი საყდრისის მცველებისთვის შეგვეთავაზებინა ეს სურათი, იმიტომ რომ ამაზე არის ფილმი ფაქტიურად. მან 80-იანი წლების დასაწყისში იწინასწარმეტყველა რომ ეს პრობლემა დარჩება ქვეყანაში.
გერა, ნუ ეს პრობლემა ყოველთვის როგორც ჩანს, იცი, ყველგან მეტნაკლებად, მაგრამ არის პრობლემა ამ კულტურული მემკვიდრეობისადმი, აი ეს პრაგმატული, აი თანამედროვე პრაგმატული სამყაროს დამოკიდებულება ტაბულებისა. და ამ ფილმსაც არეჩვენებენ.
ეს ფილმი ფაქტ ცენზურის მსხვერპლი იყო.
იყო ცენზურის მსხვერპლი, უცა ინტერესოთ, ხო? ძალიან საინტერესო. არ არის არც ერთი კადრი ამოღებული, არც ერთი დიალოგი არ არის შეცვლილი, მაგრამ არ არის გამოსული ის, როგორც უნდა და ავტორს და გამოსულია ცხელი ზაფხულის ერთ დღეს ერთგვარი შესავალი, რომელიც სპეციალურად იყო ასე ვთქვათ ის დადგენილებით გადაღებული, რა წარმატებები აქვს არქეოლოგიაქს და როგორ ზრუნავს სახელმწიფო კულტურულ მემკვიდრეობაზე. აფიშა გახსოვს იმ მაშინ აფიშა დიდი ასოებით წერა ეს პატარა დოკუმენტური ფილმი.
ნუ ეს ამბავი მოხდა 72 წლამდე.
72 წლამდე, რა თქმა უნდა, ხას გასმოლია.
და ნუ მე ვიცი რომ მაშინ ძალიან გაღიზიანდა შევარდნაძე იმაზე რომ სურათის მთავარ გმირს აი ამ მებრძოლ გოგონას თამრიკო ქვია და
ხო, ნუ რა თქმა უნდა პარალელები
გაიზეს
ნიუ ძღნა. ხო, ნუ ეს პროტოტიპი თვითონ იყო თამრიკო ჩხეიძე, თუმცა მერები ამბობს რომ
არ
თქმა უნდა არ გვიფიქრია მოხდით.
მარინა, ეხა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და შემდეგ კიდევ ერთი 5 წუთი გაგაჩერებ თუ შეიძლება, ხო?
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინის უშიშროების სამსახურმა ტერორისტული დაჯგუფების შექმნის ოფიციალური ბრალდება წარუდგინა ლუგანსკის ოლქში 17 მაისს დაკავებულ რუსეთის ორ მოქალაქეს, რომლებიც კიევის განცხადებით რუსეთის შეიარაღებული ძალების მთავარი სადაზვერვო სამსახურის სპეცრაზმელები არიან. უკრაინის მთავრობამ დღეს გამოაცხადა, რომ რუსეთთან 1993 წელს გაფორმებულ შეთანხმებას წყვეტს სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ, რადგან რუსეთი აგრესორი ქვეყანაა და უკრაინის უსაფრთხოებას და ტერიტორიულ მთლიანობას ემუქრება. საქართველოს
პრემიერ მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა რიგაში, სადაც ხვალიხსნება ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი. ევროკავშირთან საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეთა უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი შესაძლოა მომავალი წლიდან ამოქმედდეს, თუმცა ეს ოფიციალური დაპირება არ არის. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას განუცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა. მისივე თქმით, ყველაფერი დამოკიდებულია თავად საქართველოსა და უკრაინაზე, რომელთა პროგრესი ნამდვილად დამაიმედებელია. თბილისი რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებელმა კომპანიამ სინოჰოდრომ განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე არ აქვს დასაქმებულთათვის ხელფასის გაზრდის ფინანსური შესაძლებლობა და გაფიცულ მუშებს სამუშაო ადგილზე დაბრუნებისკენ მოუწოდა. ლარი მცირედით კვლავ გამყარდა ეროვნული ბანკის მიერ საღამოს დადგენილი ოფიციალური კურსით, თვალ 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 32 თეთრი ეღირება. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გათავისუფლეს საქართველოს 6 მშვიდობიანი მოქალაქე, რომლებიც ბოლო დღეებში რუსმა სამხედროებმა დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ნინო როდონაემ წაგუკითხა. ახალი ამბები 17:30 თბილისის დროით. ჩვენ ვესაუბრებით ჩემს კოლეგას მარინა კერესელიძეს. ჩვენ საუბრობთ მერაბ კოკოჩაშვილის შემოქმედებაზე. მერაბ კოკოჩაშვილს მარტის ბოლოს 80 წელი შეუსრულდა.
21 მარტს
80 წელი შეუსრულდა და მოგვიანებით მაინც ჩვენ რადიო გამოეხმაურ ამ თარიღს და კიდევ ერთხელ ვულოცავთ მერაბ კოკოჩაშვილს დაბადების დღეს, 80 წლის შესრულდა, მაგრამ სავსეა იდეებით და პროექტებით, როგორც ვიცი. ჩვენ საუბრობდით ცხელი ზაფხულის სამ დღეზე და საუბრობთ იმაზე, თუ რამდენად აქტუალური არის ეს ფილმი დღეს. იმასაც საუბრობდით, რომ თუ დაიწერება ცენზურის ისტორია, ქართული კინოს ცენზურის ისტორია, ეს არ იქნება შეიძლება რაღაც სკელტანიანი წიგნი სამწუხაროდ, ალბათ, მაგრამ
არა, შეიძლება სკელტანიანის გამო ეს ყველა საკითხი, როგორ არის მარტო მერაბის ბიოგრაფიას როგორ გადევნო თვალი, თითოეულ ფილმს აქვს ეს პრობლემები, რა თქმა უნდა, მიხასთან დაწყება. არა, არდადეგებიდან დაწყება. მიხა უნდა ყოფილიყო მისი სადიპლომო ფილმი, რომელიც დაიწუნეს საქართველოს, ხათიშორის გიქსი დაამტკიცეს და საქართველოს დაიწუნეს ჯათვალეს ანტიქართულ ფილმად, რომ მისი გმირი არ იქცევა ესე როგორც შეესება მება, შეეფერება ქართველ ადამიანს, თუმცა რომელიც მიაჩნია, რომ განპირობებული იყო ჯავახიშვილის ამ დამოკიდებულებით, რომელიც მაშინ არ იყო ჯერ კიდევ რეაბილიტირებული და მაშინ მოხდა მას კარდაკარ გადაღება სადიპლომოდ არდადეგები და მე მიხა შემდეგ გადაიხო.
ანუ ეს პრობლემა მას მუდმივად ჰქონდა.
მუდმივად ჰქონდა, არ არის არცერთი ფილმი, სადაც პრობლემა არ ყოფილა. იგივე გზაც, ხო, იყო გადაღებული 93-ში, მაგრამ გამოვიდა 80.
და დოკუმენტურმა კინომაც გაიტაცა ბოლო დროს.
გაიტაცა, კი, რა.
ეს არის ინტელექტუალური პრობლემები ქონდა მხატვრულში ფინანსური დაფინანსების გამო, თუ ისე რა საინტერესო.
ერთი წარი და მეორეც, მაგრამ დოკუმენტური კინო, როგორც მისის, ასე ვთქვათ, სათქმელი თავისი დამოკიდებულების გამოხატვის ფორმა საინტერესოდ მიიჩნია. ჯერ კიდევ აი მწვერვალი რო გადაიყო დოკუმენტური ფილმი, ახსოვს აი მწვერვალზე რო მუშაობდა მაშინ იყვნენ პამირზე, მაშინ და გაინტერესებს, კი, როგორ არა, და ხო ძირითადად დოკუმენტური ფილმებით არის დაკავებული.
რა ვიცი, უსურო წარმატება. მარინას ძალიან დიდი მადლობა. მარინა არის ავტორი წიგნისა ბატონ მერაბზე. როგორც მოსაუბრე, როგორც ინტერვიუერი, რეჟისორები დიდად არ გამოირჩევიან, ქართველი
რეჟისორები. ბატონი მერაბი არის საინტერესო.
ანუ უფას ფილმების ყურება.
უფას ფილმების ყურება, რა თქმა უნდა, კი, და გულკითხე, მამარადიული მოსწავლეა.
კი, კი, ნამდვილად. ჩვენ შემოგთავაზებთ ახლა მეორე ნაწილს იმ სიუჟეტისა, რომელიც გაუშვით ჩემს დასაწყისში, სიუჟეტისა, რომელიც მერაბ კოკოჩაშვილს ეძღვნება და რომელიც 10 წლის წინ გავედა ჩვენს ეთერში, შემდეგ იქნება მუსიკალური პაუზა და გადავალთ ჩვენი განაცხადების მეორე სტუმართან და მარინა კერესელიძეს ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდა და იყო ჩვენი განაცხადების სტუმარი.
მერაბ კოკოჩაშვილის ცხელი ზაფხულის სამი დღე ერთადერთი ქართული ფილმია, რომელსაც ედუარდ შევარდნაძის ეპოქის ცენზურამ პრობლემები შეუქმნა. ერთადერთი ქართული ფილმი, რომელმაც ზასტოის ეპოქის ქართულ ხელოვანთა თავისუფლების მითი დაანგრია. ქართულ კინორეჟისორებს ცენზურასთან ურთიერთობა განუწყვეტლივ უხდებოდათ, ოღონდ არა თბილისში, არამედ მოსკოვში, კინემატოგრაფიის საკავშირო კომიტეტში. იქ რუს რედაქტორებს ჯერ ქართული ფილმების სცენარები უნდა წაეკითხათ, შემდეგ კი უკვე გადაღებული ფილმები უნდა ენახათ. რედაქტორებს სცენარით კიდევ მოატყუებდა კაცი. დასრულებულ ქართულ ფილმს კი კრემლის იდეოლოგები განსაკუთრებული ყურადღებით უყურებდნენ. ფილმებს ჭრიდნენ და ამახინჯებდნენ. ქართველი კინორეჟისორებისთვის ეს ყველაფერი ნორმა იყო. ცხელი ზაფხულის სამი დღის სცენარმა, რომელიც მერაბ კოკოჩაშვილთან ერთად ერლო მახვლედიანმა და დავით ჯავახიშვილმა დაწერეს, მოსკოვის კინო ბიუროკრატია ადვილად გაიარა. მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებამ სურათის პრემიერა შეაფერხა. თბილისში ხმა გავრცელდა მერაბ კოკოჩაშვილმა ახალგაზრდა ქართველ დისიდენტზე. იმხანად უკვე პოლიტპატიმარზე, თამარ ჩხეიძეზე ფილმი გადაიღო. თამარ ჩხეიძის როლს მიხეილ თუმანიშვილის საყვარელი მოწაფე ნინელი ჭანკვეტაძე ანსახიერებს. ჩვენთან საუბარში 80-იანი წლების დასაწყისში განვითარებულ ამ მოვლენებს თავად მერაბ კოკოჩაშვილი იხსნებს.
ფილმის ეკრანზე გამოდგა შეფერხდა და გართულება იმიტომ ჰქონდა საქართველოში, რომ ხშირ შემთხვევაში ხედავდნენ პროტოტიპებს, ნინელიში ხედავდნენ, თამრიკოში ხედავდნენ პროტოტიპებს. თუმცა ჩვენ არ მივიმართავს ვიღას კერძოდ ერთი ადამიანისთვის, რომელიც თქვა დისიდენტად ითვლებოდა იმ პერიოდში. აი ერთ-ერთი პრეტენზია ეს იყო, რომ თამრიკო ქვია, თუმცა თამარ მეფეს არსებობს, მაგრამ არ უფიქრიათ ეს.
დგომარეობას ისიც ართულებდა, რომ კინოსტუდია ქართულ ფილმს, სადაც ცხელი ზაფხულის სამი დღე გადაიღეს, თამარ ჩხეიძის მამა რევაზ ჩხეიძე ხელმძღვანელობდა. როგორც არ უნდა გაემართლებინათ სურათის ავტორებს თავი, შევარდნაძის ხელისუფლება შიშობდა, რომ ფილმი გამოჩენილ არქეოლოგზე, სულხანზე, რომელიც კომუნისტურ ბიუროკრატიასთან ბრძოლაში იღუპება, და მის სტუდენტზე, უკომპრომისო და ენერგიულ თამრიკოზე, აუცილებლად აღძრავდა შესაბამის ასოციაციებს.
სცენარი იწერებოდა 77-78 წლებში. 80 წელს უკვე გადაღებები ჩვენ დავამთავრეთ და 81 წელში გაზაფხულზე ფილმი დასრულებული იყო, მაგრამ ფილმი გამოვიდა მხოლოდ იმ წელს კი არა, წელიწად ნახევრის შემდეგ ზაფხულში. 80-იანი წლები ეს ის პერიოდია, როდესაც ძალიან რთულია ალბათ და სახიფათოა ქვეყნისთვის, ქვეყნის მართველი ხელისუფლებისთვის ეროვნულ პრობლემებზე ლაპარაკი.
ეს იყო ყველაზე ორიგინალური გადაწყვეტილება ცენზურის ისტორიაში. შევარდნაძის იდეოლოგებმა ფილმიდან არც ერთი კადრი არ ამოჭრეს. მათ კი არ შეამოკლეს კოკოჩაშვილის ფილმი, არამედ ეგრეთ წოდებული გახანგრძლივებული სეანსი შესთავაზეს მაყურებელს. ხელისუფლების შეკვეთით სასწრაფოდ გადაიღეს დოკუმენტური ფილმი ქართველი არქეოლოგების მიღწევებზე შევარდნაძის ეპოქაში. ფილმს კი დასაწყისში ტიტრი დაუმატეს. სურათის მოქმედება 1972 წლამდე ხდება. გაგახსენებთ, რომ ედუარდ შევარდნაძე სწორედ 1972 წელს ჩაუდგა სათავეში საქართველოს კომპარტიის ცეკას.
არ მინდა ისე წარმოვიდგინოთ, თითქოს ის ხელისუფლება არ ფიქრობდა ან ეროვნულ საკითხებზე, ან არ ფიქრობდა ქვეყანაზე, ხალხზე და ასე შემდეგ. პირიქით, ძალიან ბევრს ფიქრობდა. სხვა შორის, იმ პერიოდში სწორედ ედუარდ შევარდნაძე იყო ხელმძღვანელი ქვეყნის და იმ პერიოდში სწორედ ქართული კულტურა, ქართული ხელოვნება, კერძოდ კინოხელოვნება ძალიან დიდი მიღწევები აქვს ქართულ ხელოვნებას. მათ მშვენივრად იცოდნენ, რომ თუ ამ საფუძველს არ დაეყნობენ, არავითარი პერსპექტივა არ გექნება არჩენ. 70-იანი წლების ბოლოს უკვე ექსპერიმენტების პერიოდი დაიწყო საქართველოში სოფლის მეურნეობის. იმიტომ კი არა, ეს თავისთავად ისე მოვიდა. იმიტომ რომ მათთვის განსაკუთრებით ხელისუფლებაში ნათელი იყო, რომ პროცესი ისე მიდის, რომ ქვეყანა ცოტა ხანში ეკონომიკურ კრიზისში აღმოჩნდება. სტაგნაციის პერიოდი იყო. ხომ გახსოვთ, იწერებოდა წერილები ავტორ ხანოვი და ასე შემდეგ, ყველა იწერდნენ, რომ 80-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა კავშირი უნდა დაიშალოს ეკონომიური და ამას პირველ რიგში ინფორმაციას ხელისუფლება იღებს. ამიტომ იყო ეს პროცესი და ვფიქრობ, რომ ამიტომ იყო, რომ ფილმი არ შემოდეს თაროზე, სხვაჭოს არ ამოგვაჩერეს არც ერთი კადრი.
მაშ რამ შეაშინა საბჭოთა საქართველოს ხელისუფლება? იქნებ კოკოჩაშვილის ფილმმა სინდისი გაუღვიძა, შეარცხვინა ადამიანები, რომელთაც ცხელი ზაფხულის გმირი თამრიკო პანაშვიდებისა და ქორწილის ხალხს უწოდებს.
და დაინახეს, რომ მოდის თაობა, რომელიც მათ შეებრძოლება, უკომპრომისო თაობა, რომელიც გაანგრევს და სხვაჭოს ასეც მოხდა.
ასეც მოხდა, ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავებით. მერაბ კოკოჩაშვილი არასდროს მალავდა, რომ ლიბერალია და რადიკალური ქმედებანი მისთვის სრულიად მიუღებელია. ამ თვალსაზრისით ცხელი ზაფხულის სამი დღის გმირი სულხანი, რომლის როლს კახე კავსაძე ასრულებს, რეჟისორის ალტერ ეგოა. ფილმის გადაღებისას ამას უთუოდ გრძნობდა ნინელი ჭანკვეტაძე და დღესაც გრძნობს ამას.
სულხანები, ანუ რანევსკები აუცილებლები არიან, იმიტომ რომ ესენი ჩვენი ცხოვრების სილამაზე, რომლის მაგალითზეც შენ კიდე სხვა რაღაცას იღებს, ისევე როგორც ალბათ ამ ფილმში თამრიკო ბევრი რაღაცე დაბრძენდა სულხანთან ურთიერთ, მიუხედავ იმისა რომ მას ბევრი რამე სულხანში აღიზიანებს, ძალიან ბევრი რამე იმან ისწავლა სულხანისგან და კარგი, ცუდი არა, კარგი და ისინი ერთმანეთს ავსებენ. თუმცა მე დარწმუნებული რომ სულხანი ახალგაზრდობაში რატომ მოწვას ის თამრიკო, რომ დარწმუნებული რომ თამრიკო იქნებოდა, რომ უბრალოდ ამ ცხოვრებამ მოიტანა ბევრი რაღაცა კომპრომისი, ბევრი რაღაც შემგუებლობა, აი დიდმანძილ სულხანმა ვერ გაძლო რომ თამრიკო ყოფილიყო.
ცხელი ზაფხულის სამი დღე, ისევე როგორც მერაბ კოკოჩაშვილის ყველა სხვა ფილმი, არ არის განსაზღვრული ერთი კონკრეტული თაობისთვის და არც ერთი კონკრეტული ეპოქისთვის. ისევე როგორც ფილმი დიდი მწვანეველი, ეს სურათიც იცვლება, სურათის აღქმა იცვლება.
მე 23 წლის ასაკში მე თამრიკო ვიყავი, მე არ ვიცნობდი თამრიკო ჩხეიძეს, წარმოდგენა არ მქონდა ვინ იყო, მაგრამ ის რასაც ამბობდა თამრიკო, ის ჩემი ტექსტი იყო. ისეთივე მაქსიმალისტი ვიყავი, ისეთივე უკომპრომისო ვიყავი და ისევე მაღიზიანებდა ზუსტად ბევრი რამე როგორც იმ თამრიკოს. მე ვიცი რომ აღარა თეთრი და შავის შორის ნაცრის ფერიც არის, ან რაღაცა სხვა ფერებიც არის. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე ამის გამო რაღაცა ისეთ კომპრომისზე წავალ, რასაც მე ჩემთავს არ ვაპატიებ. არის კიდე რაღაცა, რასაც შენ აი თამრიკო არც სულხანი სხვათა შორის არასოდეს არ გადააბიჭებს. მაგრამ არის ამ ცხოვრებას რაღაცა ასაკთან მოაქვს რაღაც კომპრომისი, რაღაცა კომპრომისები, რასაც შენ გაიძულებს რომ წახვიდე. თუმცა არის რაღაცა ფასეულობები, რაც მათთვის მუდმივად დარჩება და ისინი რაღაცა ზღვარზე არასოდეს არ გადავლენ.
მერაბ კოკოჩაშვილი ლიბერალია, მაგრამ ამ მუდმივი ფასეულობებისთვის ქართულ კინორეჟისორს არასდროს უღალატია. იგი არამარტო კარგი რეჟისორი, არამედ კარგი პედაგოგიც. მისი სტუდენტები აღნიშნავენ, რომ იგი უფრო სწავლობს მათგან, ვიდრე ასწავლის. ამიტომაც ალბათ, რომ იგი ჭაღარა წვერით და სევდიანი სახით მაინც არ გავს 70 წლის რეჟისორს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ცხელი ზაფხულის სამი დღის გადაღებების პერიოდს იხსენებს.
როდესაც ფილმი არ გამოდიოდა ეკრანებზე გარკვეული დროის განმავლობაში, მერე სახლში ერთხელ მოვედი გვიან საღამოს და სასამართლო მომისხეს ჩემმა ოჯახის წევრებმა და მიცხეს, რომ ჩვენთან ესეთ ჭორი დადის ქალაქშიო, რომ თითქოს შენ მზად ახარ ამოჭრა რაღაცეები ფილმშიო. ჩემმა სიდედმა არაჩოლეთ რბილი ხალი იყო, თქვა, რომ შვილო, კამეჩებს ნუეომები. ჩემმა უმცროს ვაშვილმა 14 წლის იყო, თქვა, რომ მამა, შენ ხო ამბობო ფილმშიო, რომ ადამიანი ბოლომდე უნდა დაიხარჯოს, შენ თუ ამოჭრი, ესე იგი შენ ბოლომდე არ იხარჯები, ესე იგი შენ ხარ მატყუ არა. მითხრა 14 წლის ჩემმა სიდედმა ცემლები წამოუვიდა იმას და იმან თქვა, რომ შენ გაჩერდიო, თორემ ეს სახლიდან წავალო, ასე თქვა. აი ეს იყო უკომპრომისობა 14 წლის ადამიანის.
არა, მერაბ კოკოჩაშვილი მხოლოდ სულხანს არ აკავს, მაშინ თამრიკოც ცოცხალია.
When you wish upon a dream, life ain't always what it seems, oh yeah. What you see on night so clear, in the sky so red and clear, you are
shining star, no matter who you are, shining bright to see.
გზელდება ჩვენი გადაცემა დაპირების სამებრ ჩვენ გუშინ დავპერდით ჩვენს რადიო მსმენელს დედამიწის მსოფლიო დღეზე ვისაუბრებდით უკვე დღეს იმიტომ დღეს აღინიშნა ეს დღე თუმცა გუშინ გამოეხმაურეთ უკვე ეკოტურისტები გამოეხმაურნენ ამ დღეს და დღეს მათი აქცია იყო ძალიან საინტერესო აქცია არ იყო აღნიშნული ადგილი და დრო არ იყო აღნიშნული უბრალოდ მათ მოუწოდეს თბილისის მოსახლეობას ერთი დღე მანქანების გარეშე არ მოიხმარონ ავტომობილები და ისე იარონ ქალაქში მაგრამ ცენტრალური ღონისძიება შეიძლება ასე ითქვას დღეს მოეწყო და მოაწყეს მწვანეთა მოძრაობის წარმომადგენლებმა გიორგი დასავლიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი გიორგი იყო ერთ-ერთი ორგანიზატორი და ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით პირდაპირ აქციიდან მოვიდა გიორგი და რა ვიცი აღარ ვეტყვი უკვე რადიო მსმენელს იმას რაც უკვე გუშინ უთხარი რომ ეს დღე 1970 წლიდან აღინიშნება მთელ მსოფლიოში და მაშინ დედამიწის დასაცავად უამრავი ადამიანი გამოვიდა და საქართველოსიც აღინიშნება თქვენ ამბობთ რომ
90 წლიდან უკვე 91-დან უკვე აქტიურად დაიწყო აღნიშნა საქართველოსთა მოძრაობა
და მწვანეთა მოძრაობა დაიწყო
მოძრაობამ დაიწყო კი აღნიშნა ამისი რაც ყველა მოძრაობა დაარსდა 99 წლიდან მერე პატარა პერიოდები ცოტა ძიმე სიტუაცია იყო ქვეყანაში და ამის მიუხედავად ცოტა არეცალა ესე თქვა თუ ხეშა თქვა დედამიწის დღისთვის თუმცა 90-იანი წლებიდან 90 წელს უკვე იყო პირველი აქცია მასშტაბური და იგიგმა და იმის მერე ვცდილობთ გავაგრძელოთ ეს ტრადიცია თუ უკვე ტრადიცია თქო მიღებული ორგანიზაციას და ყოველ წავნიშნა
და პირადად მე რაც მომწონს და რატომაც მინდოდა რომ ყურადღება გაგვემახვილებინა ხლა ამ დღეზე რომ გუშინაც ეს დღე აღინიშნა არა ისე უბრალოდ ლამაზად რაღაც პლაკატებით და ბუშტებით და დროშებით არამედ კონკრეტული და ისეთი საკმაოდ რადიკალური შეიძლება ასე ითქვას დევიზით რომ გააჩერეთ თქვენი მანქანები და დღეს თქვენი აქციაც იყო სულეთ კონკრეტული.
კი, რა თქმა უნდა. დიდ მადლობა მოუხდი პირველ რიგში, ვინც ამ აქციებში მოიღო მონაწილეობა, რა გვიშნობა ეს აქცია, სწორედ თამაზრობის აქცია იყო თუ ვიმე, რა მე სხვა ჯგუფის ყოლას დიდ მადლობას მოუხდი. ჩვენ დღეს დავასწავლეთ თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორია, რომელიც იყო საკმაოდ საშინაო მდგომარეობაში, ძალიან ბევრი ნარჩენი იყო, ან სხვას გამოვაქ როგორც ჩანს და ხალხი წყრის იქვე, არერიდებათ იქ დაყარა, დავასუფთავეთ, თუმცა ამინდი ცოტა ცუდი იყო და ხალხი არც ისე ბევრი ყავდა აქტივისტი. აქტივისტები იყვნენ ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობა იყო. იყო ასევე ჯიპკლუბი ჯორჯია ჩაერთო. იყვნენ სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან მცირე-მცირე ჯგუფები, იყვნენ პატარა ორგანიზაციები, იყო აფხაზეთის თავრობა შემოგვიერთა გამარემონტაციის კომიტეტი, ასევე ისინი ყოველთვის გვერდებიან დიდ მადლობას მოუხდეს. ძირითადად ეს ჯგუფია, რომელიც ყოველთვის მოდის ხოლმე ჩვენ აქციებზე სიხარული დიდი და მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოუხდეს.
და რითი იყავის ეს ვთქვათ შეიარაღებული?
შეიარაღებული იყავით ხელთათმანებით, მაისურებით და პარკებით, ხოლმე. კი, რაც გვჭირდება დასუსტებულად.
და თქვენ ამბობთ, რომ ნაგავი ეყარა ბევრი. იქ რა ორგანიზაციებია ხა თბილისში? თუ ეს უბრალოდ ზღვიდან მოდის?
ეს ზღვიდან მოდის და უბრალოდ მოსახლეობის დაყრილია. ზოგი პიკნიკობს, ზოგი მეთევზე არის, ეხა ვერ ვიტყვით რომ კონკრეტულად ვიღას აყრის. ყველა გამვლელი გზიდან იქ მექანიზა არის გადავა, დალეს რაღაცას, ბოს გადაისვის, პოლიციის პარკებს ისურის და ესე გროვდება სამწუხაროდ.
ზოგი სპეციფიკური დამოკიდებულება აღწერეთ სულიაცეთ?
ხო, ძალიან ძვი დამოკიდებული. კი, მართლა ესია. რამოდენიმე დღის წინ ვიყავი ლისისტვის უკად დამშალი ტბა არის და იმის გვქონს, ну ეს მთებია და ну იქ მანქანა არ დადის, მოსახლეობა არ ცხოვრობს ახლოს. ანუ არაფერი არ, ტელეფონი ძლივს იჭერდა და იქ დღეში ვიპოვე ნაგავი. ძალიან გამიკვირდა, აი იქ საიდან მოხვდა. ანუ ვიღაცამ ან აიტანა და ყარა, რატო? როცა ურნები გამოიარე გზად. რა გრატინა იქ ტურისტი მაგდეს ანუ თარდაყრა და ტურისტებს პირიქით იმდენი შეგნება აქვს თუ არაზროს არყრიან პირიქით ზღვის დანატო ნარჩენი გამოხთ ხომ ყოველ წყიდა მაგრამ აი დღემდე არ მისმის საიდან ანუ კულტურა
ფეშით სპეციალურად
ა სპეციალურად არ უბრალოდ ვიღა არ ვიცი საიდან მოხვდა გასარკვევია შეიძლება ვიღასას ქონდა ბევრი დაგროვილი ვერსად ვერ ყედა ვერ გაქონდა და ამას მანქანაში ჩადო და წაიღო იქ წეში და ყარა რომ ვიცოდო რომ არავინ არ დაინახავდა და არავინ არ დააჯარიმებდა და არაფერი არ მოხდებოდა
და თუ ასეთი ნაგავი არის თბილისის ზღვაზე ეს თბილისის ზღვა ეხა საფხული იქნება და ხალხი წავალს
საბანაროდ ხალხი დასტულია
ანუ და დახტებათ როგორც თქვენ ამბობთ დღეს კი გავწმინდეთ იქაურო
არა ეს დღეს გავწმინდეთ მაგრამ შეიძლება თქვი რა იგივე და ეს სიმბოლოა, კი, სიმბოლურია და ნუ შედეგიც ქონდა, იმიტომ რომ 4 კუბომეტრამდე ნარჩენი გამოვიტანეთ. აი მე, აი. კი. ხო, ეს კიდე ცოტა არის ჩვენი შედეგი, იმიტომ რომ 2-3 ამდენი გამოგქონდა, ამიდი როცა ხელს ფიცხობს.
გიორგი და რატო გადაწყვეტეთ? ყოველთვის თბილისის ზღვა.
არა, ჩვენ დავდივართ, ჩვენ წინასწარ, მე მაგალითად თბილისის კოორდინატორი ვარ, მე და ელენე ბირძენიშვილი კიდევ ასეთი თბილისის კოორდინატორი, დავდივართ წინასწარ ერთი კვირით ადრე ვარჩევთ ყველაზე ძიმე სიტუაცია სადაც ხდება და კონკრეტულ აი მე შევაფასებთ, რომელი უფრო ძიმეა, სადაც ჯობია მომენტში დასუფთავება და იმის მიხედვით. დასუფთავება. თბილისში არის ადგილები კიდევ
და ყველაზე უფრო ძვირი მდგომარეობა რა უთხარ.
ამას ფონიჭალაში არის მტკვრის სანაპირო საშინელ მდგომარეობაში მან ადრესს გონდა. მან მტკვარს გამოვაქვს და მან და აქ მტკვარს ხოლოდ გაშლილი ნაპირი. ჩვენი თბილისის მასშტაბის სხვაგან არ აქვს. და ეს
ნაგავი გამოდის.
ხო და როცა წყალი ადდება გამოდის წყალი შემცირდება თუ არა მოფენილია.
ალბათ სუნიც არის.
სუნიც არის, რა თქმა უნდა, ინფექციების რისკი ძალიან დიდია მოსახლეობისთვის, მაგრამ ნუ ეს არის პრობლემა.
და თვითონ მოსახლეობა რომელიც
მოსახლეობა, ამარ თვით რა არის, ჩვენ ძალიან ბევრი წერილი შემოგვის. ყოველდღურად პირადადაც ჩვენ ერთ მეილზე 1-5-10 მოსახლეს განცხადება მაინც შემოდის, რომ აი აქ რაღაცა დახმარება გვინდა დასასწავლებელია. მომდენი დაგვისტუფთავეთ, მაგრამ კიდევ მიუწოდებ, რომ ჩვენ არ ვართ იჯგუფი, უცებ ავდგეთ და დავასწავლოთ. შეიძლება ჩვენ რაღაც იმ მომენტში რაღაცა გვჭირდებოდეს იმ დასასწავლებელს, რაც მაშინ არ გვაქვს. ამას მერი სამსახური ცხელხაზე თუ დაურეკავენ, მერიას ძალიან კარგად მუშაობს, დღესაც ჩვენ გვერდში იყო და შეკვირდა, რომ რაც დარჩა იქ, აპირებენ ეს კვირაში ისევ დასუფთავებას და ჩვენ საუბრობთ შეუერთდებით. მერიას თუ დაუკავშირდება ეს მოსახლეობა, აუცილებლად იმედი მაქვს მერიის, რომ წესდარიგით უნდა დასუფთავოს ტერიტორია გაიტანოს. მერიას ეს თვითონ აწუხებს, თავისი პრობლემაა ეს და აქტიურად არის ჩართული.
თვითონ ბოდილი ბოდიშ რა, თვითონ რომ დაასუფთავოს ტერიტორია რომ
აი ხო მაგალითად ლეხანოზე არ დავასახელებ ქუჩის აღმაშენებლის იმას ქუჩის არკის ნომერს ესე წარმო ეძოსი. დამირეკეს ხე იყო გადასაბელი. ხე არის გადასაბელი, რაღაც არ გიგულა. რომ მივიდი ეს ხე კი არის პრობლემა, ხის გარშემო ესე სიტუაცია დამხვდათ კი. ხემ თუ შეგაწუხა. აი ეს როგორ არ გაწუხებს? აი მეზობელმა დაყარა რემონტი რომ გააკეთო. მე გაატანინე მე ვთქვა. ჯერ ხე ხეს რო ჩივი. ხის ქვიშ რო ნაგავი არ გაწუხებს მე ვთქვა. ეხა ზაფხული მოვა თან დაიხშევოთ მე ვთქვა. პანჯარა ხომ უნდა გააკეთოთ. აი ეგეც გაწუხებს იგი მაგაში დაგვეხმაროთ, მაგრამ და მაგას არაფერი არ უნდა, რა ხელის მოკიდება უნდა უბრალოდ და უნამდე მიტარო.
მე მახსოვს რომ ჩვენ ვამზადებდით გადაცემას წითელი ზონა წნეთზე და წნეთის აგარაკებზე და შოკი იყო მართლა. დავინახეთ ესეთი რამ შემოდგომა იყო რომ ესე იგი გზა არის საშინელ დღეში ნაგავიყრია და იქ არის ვილა აშენებული და ამ ვილისკენ მიმავალ პატარა ბილიკი არის გასუფთავებული, ესე იგი რომ ის სუფთა ბილიკი დახდეს, მაგრამ გარშემო ანუ რო გაიაროს ამ ნაგავს,
ეს არის სამარცხნე ქალაქში, ჩვენი ქალაქი როცა დაბინძურებულია, ეს იმის ნიშანია რომ ჩვენ კულტურა აგვაქვს, სახლიც ალბათ ეგეთ დღეში ექნება, ხო თუ უყრით, როცა ყრი მე უყრი ჩემ ქუჩაზე, თბილისი ჩემია, აქ დაბადებული ვარ, ჩვენი ეს თბილისი და იგივე ჩემი სახლია, ხო თბილისი ვარ რომელიღაცა კუთხე მაიცხარი მას კუთხის
აიონის ცხოვრები არ თვლის რომ თბილისი ზღვა ზღვის ტერიტორია უნდა დაასუფთავოს, იმიტომ რომ თბილისი ზღვა არ არის მისი გაუცხოებული,
არა მაშინ კუსმა დაასუფთავოს, კუსმაზე რატო არ ამოდის
კუსტბა, შეიძლება არ არის
მისი, ანუ ეს პრობლემა არის, ეს რაიონებს წინა, ხო რაიონებს ვერ გაყვთ, მაგრამ არის ყველგან მოსახლე რომელიც აქტიურად ერთვება, არის მოსახლე რომელსაც არ არის პირიქით გავოდებული, ის რა მოდი და ცხრა ისვის ხარ აბა შე მე რას მე იმისთვის კი რომ ეზო და სახლი გიზუფთავო, მე იმის ვარ რომ რაღაცა პრობლემა თავი მოუყავთ ერთიანად, თქვენ მოსახლეობის ხომ მივაწვდინოთ სადაც მისაწვდენია და ერთიანი ძალებით გავაკეთოთ, თუ ერთიანობა არ იქნება დამერწმუნეთ რომ ვერც ნარჩენების პრობლემას ვერ მოურთ, ვერც წყლის პრობლემას ვერ მოურთ, ვერაფერს ვერ გადავწყვეტავთ, თუ ერთიანობა არ იქნება მოსახლის არასამთავრობო სექტორის და სახელმწიფო სექტორის ჩართვა.
კერძოდ თქვენი წანეთა მოძრაობის თქვენ მიზნები რა არის, ახლა უფრო აზიაკეთებთ უფრო
ეს ეს
ხასუსტორის არ არის წანეთა პარტია,
კი ჩვენ მოძრაობა ვართ, არის ესე ვერ რომ რაღაცას ხასუსტებს ჩვენ მარტო ეს ვთქვათ აქციებით არ შემოიფარგლებით ამაზე, ჩვენ კანონმდებლობასაც ყოველთვის თვალყოს ადოვენ და თუ რამე შენიშნები გვაქვს აწვდით და რჩევების სახით ესე ვთქვათ დისკუსიები გვაქვს, ენერგოეფექტურობა ჩვენ ერთ-ერთი პირველი პრიორიტეტია, წყალი რა თქმა უნდა, წყალი არის ძალიან მნიშვნელოვანი,
წყალი მუშთანაც გაქვთ შეხება,
წყალი მუშთანაც კი ვიცნოთ, ყველას მეგობრობთ და ყველასა კარგი ურთიერთობა გვაქვს, აი წყლის პრობლემა საკმაოდ ცუდად გაზამ დინა პატარა მდინარეების და ხევების, ჩვენ ესეთი კამპანიაც ჩამოვაყალიბეთ, წყალი ნაკადული, ლურჯი ნაკადული ფსოს უბრალოდ დინა რეებს ახება უშუალოდ მდინარეებს. ახლა იმიტომ რომ ეს ზოგ მდინარეს ჩვენ სვავთ ნამდვილად, თუნდაც თბილისის ზღვას და არ შეიძლება ესეთი დაბინძურებული იყოს, დიღმულაში რომ გახვიდეთ, იქვე კორპუსებთან ჩამოდის, არის საშინელი სიტუაცია. ნუ მან ახლა ვიცი რა ხდება, რატო უნდა იყოს მდინარეში, ადრე ჩვენ ტრადიციაც ქონდა, რომ აი მდინარეში ჩავყრედით, ჩაყრეხას ესე ფიქრობ, მე ეს მდინარე ადიდება და ვсё გასვლავდები, ეს მდინარე იმონაკვეზე გასვლავდები, მაგრამ ჩაუბდანს ვიღასას ხოლს, რომელიც რეგიონებში ესეთი პრობლემაა, მდინარეში ყრიან ამნა ჩენს და მე გონდა თუ ეს დარჩენი კი მართლა ადიდება, წაიღოს, მაგრამ შენ მოგშორდება, მაგრამ სადაც 1 კილომეტრში ხო დაგროვდება ის, ანუ ეს არ არის მართებული ფორმა,
რომ თბილისის ზღვაზე საიდან გაჩნდა ეს ნაგავი გარდა, ნუ იმაზე ვთქვით რომ მოსახლეობა
მეტი არ საიდან გაჩნდა,
გარდა ზღვაში,
თვითონ ზღვაში ალბათ მეთევზე იქ რაღაც დამსვენებელი ბოც გადაისვის, ეხლა შეიძლება გვერდზე არ დაედგას და იმ ზაფხულში გადაისვას, თუნდაც იმ პატარა ტალღას და იმას უკვე გამოვაქვს ნაპირს,
და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე რამ ზღვაში ბანაობენ,
კი სიამოვნებით ბანაობენ თბილისის წყალი ესე სასმელი წყალი თბილისის რა ნაწილი მარაგდება თბილისის ზღვით, თუმცა იქ დაქლორვა და ან და გაწმენდა ხდება არც თქვა როგორ საშუალო, მაგრამ მაინც არ უნდა იყოს ეს ნიგობა სამარცხვინოა, ეს გომარეობა რაც არის.
კეთილი გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, მე იმედი მაქვს რომ წელიწადში ერთხელ არ მოეწყობა მხოლოდ ეს,
არა არა მე გვერდებით რომ მარტოდ და მეც დღესთან დაკავშირებით, არა ჩვენ პროექტი გვაქვს Clean Up Georgia, ყოველთვე მაინც ხო ხომ დაგეგმილი, ხა 22 აპრილს მთელი საქართველოს მასშტაბით მაგალითად დაგეგმილია ყველგან დასვრთავ და რაღაც კონკრეტული მომდა ისე. ზოგი შეიძლება გადადის 1-2 დღით, რადგან ამინდმა რეგიონებში არ შეგვიწყო ხელი.
ასე რომ ბუნების დამცველებს შევთავაზებ, რომ თვალი ადევნონ წანეთა მოძრაობის
ვებგვერდს ადევნონ, თვალი ყველაფერს ვებ წინა და Facebook-ზე ვართ აქტიურად ყოველთვის ერთი კვირით ადრე მაინც, თუ უფრო ადრე არ დევთ ხოლმე ჩვენს ღონიზიებებს, ვისაც გაუხარდება ჩვენ და ძალიან მოხარული ვიქნებით, რაც უფრო მეტი აქტივისტი შემოგვიერთდება. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოუხდი ყველას, ეს არიან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ვინც ხეს ჩაერთო ჯიპ კლუბ ჯორჯია, რომელიც აქტიურად ერთვება აფხაზეთის მთავრობის სამინისტრო და აი ეს ყველა მერიაც რა თქმა უნდა დასწოვის სამსახური გვერდება, ყველას დიდ მადლობას მოუხდი, რომელიც ეს ცუდამიჩი და ცუდპირობებს ჩვენ გვერდში იყვნენ, დიდი მადლობა ყველას.
კი ბატონო, და მადლობა თქვენ, ეს იყო გიორგი დარსაველიძე მწვანეთა მოძრაობიდან, ჩვენ გამოვეხმაურეთ დედამიწის დღეს, რომელიც დღეს აღინიშნა საქართველოსში, სოფლიოში და მათ შორის საქართველოსში, ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, რა ჩვენი გადაცემა გემშვიდობებათ, ხვალამდე, კარგად სამყაროთ.